Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, xəbərləri mən çatdırım. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Noyabrın sonunda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri görüşəcək. Barack Obama 2 ilə 2 milyon yarım iş yeri açmaq niyyətindədir. Və bugün Ukraynada Holodomor soyqırımını xatırlayırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu ayın sonunda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri görüşməlidir. Görüş Türkmənistan paytaxtı Aşxabadda keçiriləcək. Məlumatı Rusiyanın RİA Novosti agentliyi Türkmənistan prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən yayıb. Görüşün gündəliyi və müzakirə mövzuları rəsmən açıqlamayıb. Ancaq bəzi xəbər agentlikləri üç tərəfli görüşdə enerji məsələsinin müzakirə olunacağını və görüşün noyabrın 29-unda baş tutacağını yazır. Bu gecə avtobusla həcc ziyarətinə gedən zəvvarlar yola düşür. 1700 zəvvar gecə 11-də Azadlıq meydanından yola çıxacaq. Həmişəkindən fərqli olaraq bu dəfə zəvvarlar İrandan deyil, Gürcüstan ərazisindən keçəcəklər. Onlar Gürcüstandan Türkiyəyə, Suriyaya, Yordaniyaya, oradan da Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə şəhərinə gedəcəklər. Zəvvarlar Azərbaycana dekabrın 15-nə dək qayıtmalıdırlar. Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə 5000-ə yaxın zəvvar gedir. Bakıda fəaliyyət göstərən barlarda reydlər zamanı 113 əxlaqsız qadın saxlanılıb. O, həmin qadınlardan 5-nin sifilis xəstəsi olması müəyyən edilib. Saxlanılan qadınlar arasında xarici vətəndaşlar da var. Bu barədə trend agentliyinə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən bildiriblər. Bu həftə ərzində keçirilən tədbirlərin üçüncüsüdür. Birinci mərhələdə 28, ikincidə 32, üçüncü mərhələdə 53 əxlaqsız qadın saxlanılıb. Hər üç reyddə saxlanılardan 5-i az yaşlı qızlar olub. Amerikanın İslam Konfransı təşkilatındakı səfiri Sadu Kumber Azərbaycanda səfərdədir. Səfirin sözlərinə görə Azərbaycandakı vəziyyətlə yaxın tanış olmaq və vəziyyəti daha yaxşı öyrənmək üçün Azərbaycana gəlib. O, dünən Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi ilə iki tərəfli danışıqlar aparıb. Sadu Kumber 2008-ci ilin əvvəlində Prezident George Bush tərəfindən təyin olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Barack Obama növbəti 2 ildə Amerikada 2 milyon yarım yeni iş yeri açmaq niyyətindədir. Həftəlik radio müraciətdə yeni seçilmiş prezident deyib ki, məsləhətçilərinə iqtisadiyyatı sağlamlaşdırmaq üçün təcili plan hazırlamağı tapşırıb. Obama vurğulayıb ki, bu il Amerikada 1 milyon 200 min iş yeri ixtisara salınıb və əgər ölçü götürülməzsə, gələn ildə iqtisadiyyat milyonlarla işçini itirə bilər. Barada isə məlumat yayılıb ki, Barack Obama Timothy Geithner-i ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin rəhbəri təyin etmək niyyətindədir. Geithner hazırda həmin qurumun New York bölməsinin rəhbəridir. Geithnerin təyinatı ilə bağlı xəbərlər yayılan kimi Amerika birjalarında səhmlərin qiyməti artıb. Bugün Ukraynada Holodomor soyqırımını xatırlayırlar. Sovet diktatoru Yosif Stalinin 1930-cu illərdə kolxozlar yaratmaq qərarı milyonlarla insanın həyatına son qoyub. Ölənlərin əksəriyyəti Ukraynalılar olub. Ukrayna hökuməti 32-33-cü illər Holodomor acılığını Ukrayna xalqına qarşı törədilmiş soyqırım kimi tanınmasını istəyir. Rusiya tərəfi isə bildirir ki, həmin acılıq tək Ukraynalılara yox, Sovet İttifaqında bir sıra xalqlara da təsir eləyib. Rusiya Ukraynanı faktları təhrif eləməkdə günahlandırır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugünkü Holodomorun anı mərasimində iştirakdan imtina eləyib. Yanvarın 1-dən Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya qaz tədarükünü dayandıra bilər əgər hər iki tərəf yeni il üçün müqavilə imzalamazsa. Gazprom rəsmisi Sergey Kupriyanov deyib ki, onlar Ukrayna ilə birbaşa müqavilə bağlamağa hazırdılar, ancaq əvvəlcə 2,4 milyard dollarlıq borc ödənilməlidir. Ukraynanın dövlət enerji şirkəti olan Naftogaz isə bildirir ki, onların Gazproma borcu yoxdur. Ancaq qaz vasitəçisi olan Rosukr Enerji şirkətinə 1 milyard 26 milyon dollarlıq borclar var. 2006-cı ilin əvvəl Rusiya qiymət mübahisəsi üstündə Ukraynaya qaz satışını dayandırmışdı. O zaman bəzi Avropa ölkələrinin qaz təchizatında da qısa müddətli fasilələr yaranmışdı. Və sonda bugün ABŞ prezidenti George Bushla Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev arasında görüş gözlənilir. Görüş Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Samiti çərçivəsində Perunun paytaxtı Limada baş tutmalıdır. Gözlənilir ki, prezidentlər beynəlxalq maliyyə böhranı, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi və Birləşmiş Ştatların Avropadakı raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planını müzakirə edəcəklər. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi. Bunlar Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz müxbir saatı və 14:24-lə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam, efirdə müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə Azərbaycandakı dini şəraitdən danışacağıq. Əvvəlcə mətləbi sizə bir neçə cümlə ilə anlatmağa çalışaq. Vəhabilər kimlərdir?
Məsələn, biz ciyərlikdə görürük 12 imam anlayışını və ya sufilikdəki şeyx anlayışını. Yəni, Tanrı ilə insan arasında bir vasitəçi şəklində fikirləşilən şəxslər vəhabilərə görə doğru deyil, şirk ünsürüdür.
Azərbaycanda Şiyə təriqətindən olan bəzi dindarlar kimi özlərinə rəhbər sayırlar.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzman, Hədisə Gidəli Xamınəy ağa. O bizim rəhbərimizdir.
Azərbaycandakı bəzi radikal dini cəryanların hakimiyyət anlayışı nədən ibarətdir?
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olunur ki, o sadəcə bütün müsəlmanların biyət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın, ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olur.
Əbu Bəşir kimi tanınan məscidin qapadılması və məscidlərin həyətində hər hansı ibadətə imkan verilməməsi hansı gərginliklər yaratdı? Ən nəhayət, Azərbaycan hakimiyyətini nədən Özbəkistan hakimiyyəti ilə müqayisə edirlər?
Özünün antidemokratik addımlarına bəraya qazandırmaq üçün bir növ bir xoxan təsirdin dərlərin və bunların vasitəsilə qərbi və ölkə istimaiyyətini qorxdur.
İndi isə səbr edib bizi dinləyənlər üçün təfərrüata keçək. Ötən ayın 17-si Əbu Bəşir kimi tanınan məsciddə ağır partlayış baş verdi. Ora ibadətə gələn dindarlardan 2 nəfər öldü, ondan çoxu isə yaralandı.
Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana 85 yaşını necə qeyd etdi? Yubiley tədbirlərinə dünyanın harasından qonaqlar gəldi? Yubiley çərçivəsində təşkil olunmuş konfranslarda Milli Kitabxanaların hansı önəmli məsələləri müzakirə mövzusu oldu? Və nəhayət, Bakının Baş Kitabxanasının bayramı bütün xalqın bayramı oldu mu? Noyabrın 24-ü Can Bakı, Azərbaycanın Baş Kitabxanasının 85 illik tarixini kitabxananın direktoru Kərim Tahirova vərəqləyəcək. Siz də bizə qoşulun. Axundov Kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Əlgün Can Bakı deyir.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə saxta dərman biznesindən danışacaq. Ancaq təfərrüata keçməzdən əvvəl bu mövzuda ilk ağıldan keçən suallara nəzər yetirək. Pulsuz dərmanları necə almaq olar?
Bütün dərman deyən heç sən görmədim. Bütün dərmanlar pul almışıq hamısı. Elə şey Azərbaycan. Birinci ağız sizdən
Saxta dərmanların daşınmasına və istehsalına qarşı Azərbaycanda səmərəli mübarizə aparılır mı?
Bu barədə hazırlanmış adızı ideyələr müəyyən bir konsepsiya əsasında mübarizələr mən görmürəm.
Bəzi həkimlər dərman şirkətləri ilə nədən sövdələşməyə gedirlər?
Həkimlərin şirkətlərin təhsil alsa düşməsi, yəni orada faiz alırlar, diaqnoza uyğun olmayan bahalı dərmanlar yazırlar və oradan həkimlər faiz alırlar.
Və ən nəhayət, ölkə vətəndaşları yerli dərmanlara etibar edirmi?
Bu səhiyyəsi necə etibar edirəm, qalışlı dərmanlar?
İndi isə təfərrüata keçək. Azərbaycan xəstəxanalarında 60 dərman preparatı, 23 adda isə sarğı levazimatı pulsuzdur. Səhiyyə Nazirliyinin siyasında bu məqsədlə adları qeyd edilən dərman preparatları və sarğı levazimatları əvəzində xəstələrdən hər hansı ödəniş tələb edilməməlidir. Hər halda bu, fevral ayından Səhiyyə Nazirinin verdiyi rəsmi göstərişdir. Bəs görək, xəstəxanalarda qeyr-rəsmi göstərişlər də varmı? Bunu bizə əməkdaşımız Vüsalə Əlbəyli çatdıracaq.
40 il göyləri dələ-dələ, binalar ucaldan Fikrət dayının indiki yeri yurdu göydələn qarşısında dayanmaqdır. Əvvəlki inşaatçı hazırda boyaq satmaqla məşğul olur. Deyir ki, rəngli boyaq maddələri satmaqdan qazandığı pulla rəngarəng dərmanların haqqını belə ödəyə bilmir.
Yazır dərmana deyir, cibim hamısı dərman deyib, şeylər, pulum çatınma almağa, 90 manat pensiya alıram, mən pensiya nəyə verim?
Resept var mı yalnızda?
Resept var, olmalıdır.
Bunları yəni xəstəxanadan
bu axırıncı dəfə, yox, xəstəxanadan yox, aptekdən pulu verib almışam.
Əlindəki reseptdə yazılan dərmanların pulsuz dərman siyahısında olub-olmadığını öyrənmək üçün 4 saylı xəstəxanaya üst tutdum. Elə həm söhbətim Fikrət Səfərovla da onun yaxınlığında qarşılaşmışdım. Xəstəxananın baş həkiminin müavini Rauf Rüzayev səsinin yazılmasını istəmədiyindən sözlərini sizə çatdırıram. O reseptdəki dərmanlardan yalnız birinin, prednizolonun xəstəxanalarda pulsuz verildiyini bildirdi. Amma həm söhbətim Fikrət Səfərov isə bu dərmanı da aptekdən pulla aldığını deyir. Təktik hallarda olur ki, bazada dərmanlar olmasın. Lakin bu zaman həmin dərmanı başqası əvəz edirik, deyən həkim Rauf Rüzayev qeyd etdi ki, əhalinin məlumatlı olması üçün hər şöbədə dərmanların siyahısı vurulub. Bəs vətəndaşlar bundan xəbərdardırmı? Məsələn, 4 saylı xəstəxanadakı xəstə Şükvə xanım deyir ki, dərmanların çoxunu özü alır. Şükvə xanım, 60 adda vətəndaşların pulsuz dərmanlardan istifadə etmək hüququ var. Bu hüquqdan necə istifadə edə bilirsinizmi?
Xeyr, pulsuz dərman almırıq. Biz apteklərdən gedib alırıq öz pulumuzu.
Bir dəqiqə, bu dərmanları siz pulla almışsınız ki?
Yox, doktor, bax burada nə?
Yox, burada. Buradan sizə dərmanları
sizə
gündə 5
dənə iynə
vururam.
Vardan
almışsınız. Burada
o iynələri buradan verirsiniz. Onda qalanları özümüzə.
Yox, qalan əksər dərmanlar buradan vurulur. Düz deyir, dərmanlar var kimisi.
Çox iynələri qızım, mən öz pulumla almışam.
Biz əksəriyyəti buradan veririk.
Qalanlar şpiristi, ondan sonra spirtdən də özümüz almışıq, pambıqdan özümüz almışıq. Qaldı iynələr də özümüz almışıq. Qalanları qızım buradan da veriblər. Buradan da verirlər, ancaq özümüz almışıq.
Danışdırdığım Bakı sakinlərinin isə pulsuz dərman ifadəsinə reaksiyası belə oldu.
Pulsuz dərman deyən heç də görmədim. Bütün dərmanlar pulla almışıq hamısı. Belə şey Azərbaycan. Bizə sizdən eşitdim.
60 adda pulsuz dərman siyahısı vardı. Onlardan istifadə edə bilmirsiniz
mi yenə qədər? Heç bilmirəm. Oslu hər yer pulla almışıq ona görə. Ümumiyyətcə siyahıda pulsuz düşən dərmanların heç birinin yazılmır. Yəni başqa şirkətlərin dərmanları yazılır.
Nətər 60 adda dərman verirlər. Biz hələ bilmirik onu. Biz indi gəlmişik, indi çıxmışıq. Bir yazılır dərman gedirik almağa.
Oxuya bilərsiniz
hansı dərmanlardır? Şpiriz. Dərmanlar da yazıb olacağıq.
Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Nur Məmməd Yariyev qeyd edir ki, əgər vətəndaşdan siyahıda olan dərmanları almağı tələb edirlərsə, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə müraciət edə bilər.
60 adda dərman preparatıdır və 23 adda müxtəlif sarğı materialları və s. Eyni zamanda hal-hazırda o siyahı artırılıb və yerlərə əlavə veriləcək. Siyahı yalnız və yalnız stasionara aiddir. Xəstəxana şəraitində olan xəstə burada stasionar müalicə cəlb olunubsa, qəbul olunubsa, onlar həmin preparatlarından pulsuz təmin olunur.
Bu siyahıda tibb ləvazimatlarından bin, şpriz, spirt dərmanlardan isə pensilin, aspirin, kardinalin, noşpa və s. öz əksini tapıb. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla düşünür ki, bu mexanizmin effektiv işləməməyinin bir sıra səbəbləri var.
Dağlar tam başa çatmamış bir ölkədir və burada müəyyən məsələlər təbii ki, vətəndaşın üzərinə də düşür. İkinci bir məsələ tibb işçilərinin əmək haqlarının heç olmasa indiki bazarın səviyyəsinə uyğunlaşdırmaqdır.
Həkim Adil Qeybullanın fikrincə, problemlər vətəndaşların həm öz hüquqlarını bilməməyindən, həm də bu mexanizmə prinsipial yanaşmamağından doğur.
Vüsalə Əlbəyli. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının hesablamalarına görə hər il dünyada saxta dərmanlar üzündən təqribən 1 milyon insan həlak olur. Azərbaycanda isə belə bir statistika aparılmır. Mütəxəssis rəylərinə görə Azərbaycanda da dərman bazarının böyük bir hissəsi saxta dərman preparatlarının payına düşür. Araşdırmalara görə Azərbaycana saxta dərmanlar təkcə xaricdən gətirilmir. Bunun müəyyən hissəsi də elə daxili istehsalın payına düşür. Üstəlik müstəqil mütəxəssislər düşünürlər ki, Azərbaycanda saxta dərman biznesini yuxarı orqanlar himayə edirlər. Daha ətraflı Saadət Aşif qızının reportajında.
İnterferon adında bir dərman preparatı var. Əvvəl işlətmişdim, ona görə mən bilirdim ki, onun bir damcı suyu əlliliyində alınır, çəhvəyi rəngdə olmalıdır. Amma çıxırdı sarı rəng. evdə. Nəhayət ki, getdim, gəzdim, dolandım, bir 10 aptekdən sonra bir aptekdə tapdım. Onu demək istəyirəm ki, pul da getdi, dərman da getdi, vaxt da getdi.
Bakı sakini İlahə Səmədova apteklərdə saxta dərmanların satılmasından gileylidir. Bəs aptek rəhbərliyi necə? Saxta və ya lisensiyasız dərmanların aptekə yol tapıb tapmadığını müəyyənləşdirə bilirmi? Sadəcə deyir ki, onlar yalnız lisensiyası olan firmalarla işləyirlər. Əgər aptekdə saxta dərman aşkar olunarsa, o preparatı onlara verən firma məsuliyyət daşıyır.
Biz hamısını depolar vasitəsilə alırıq. Yəni hamısı Səhiyyə Naziri vasitəsilə gəlir və firmalardan alırıq, depolardan alırıq. Hamısının üstündə qalaqraması var, hamısı təmiz şəkildə.
Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin dərmanların keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri Pərviz Əzizbəyov deyir ki, bu ilin mart ayından ölkəyə qeydiyyatsız dərman gətirilməsinə qadağa qoyulub. Hazırda nazirlikdə 3000 addan çox dərman preparatı qeydiyyatdan keçib. Müsahibimizin sözlərinə görə bu ilin əvvəllərində onlar 10 mindən çox saxta dərman preparatını məhv ediblər. Bəs bu dərmanların mənbəyi hardandı? Pərviz Əzizbəyov.
Dərmanların gətirilmə mənbəyini tapmaq biraz çətindir. Yəni çünki bunların heç bir sənədi yoxdur. Hardan gətirilib, necə gətirilib? Yəni bu haqda məlumat yəni ki almaq biraz çətin olur bizə. Belə yararsız dərmanların satıldığına görə tək Bakı şəhərində bir neçə lisensiyalı aptekin fəaliyyəti dayandırılmışdı.
Pərviz Əzbəyovun sözlərinə görə indi onlar daha çox aptekləri yoxlasalar da yaxın vaxtlarda toptan satış məntəqələrində də yoxlama aparacaqlar. Müsahibimiz məsləhət görür ki, vətəndaşlar aptekdən dərman alarkən onun qoruyucu nişanına baxsınlar. Əgər holoqram yoxdursa, bu artıq şübhələnməyə əsas yaradır.
Holoqram da yoxdursa, yəni Qanər Səhiyyə Nazirinin Qanər xətt telefon nömrəsi var 596-0712. Həmin nömrəyə zəng vurub, həmin dərmanın seriyasını deyib, adını deyib, yəni o dərman haqqında ətraflı məlumat ala bilər.
Söhbət elədiyim bəzi həkimlər isə bu fikirdədirlər ki, saxta keyfiyyətsiz dərmanların bir qismi ölkəyə qanunsuz yollarla gətirilsə də, bir qismi elə ölkədə istehsal olunur. Məsələn, diş həkimi Namiq Cəbbarov deyir ki, o öz sahəsində istifadə etdiyi dərman preparatlarını aptekdən yox, fəaliyyətinə tam əmin olduğu firmadan alır. Namiq Cəbbarovun sözlərinə görə, saxta dərmanlar bir çox hallarda ucuzluğu ilə diqqəti cəlb eləyir. Yəni, qiyməti hər yerdə, məsələn, 9-10 manat olan eyni adlı dərman preparatının hansısa aptekdə 5 manat olması artıq onun keyfiyyətinə şübhə yaradır. Yeri gəlmişkən, ötən il MT-nin keçirdiyi əməliyyat zamanı Lənkəranda qustar üsulu ilə dərman hazırlayan yerli sakin məsuliyyətə cəlb olunmuşdu. Bəzi söhbət etdiyimiz həkimlər də hesab edirlər ki, yerli saxta dərman istehsalçılarının və ya distribütörlərinin arxasında yüksək vəzifəli şəxslər durur. Əks halda Azərbaycan kimi kiçik ölkədə bu problemi həll etmək çətin olmazdı. Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov da hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyinin qeydiyyatsız dərmanlarla mübarizəsi kampaniya xarakteri daşıyır.
Yəni bu barədə hazırlanmış ardıcı nəzəriyyələr müəyyən bir konsepsiya əsasında mübarizələr mən görmürəm.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının ötən günkü məlumatına görə dünyada saxta dərman preparatlarının illik istehsal dövriyyəsi 32 milyard dollar təşkil edir. Azərbaycanda isə belə bir statistika aparılmır. Yalnız Gömrük Komitəsinin ötən ilki məlumatına görə son 5 ildə 2 milyona yaxın saxta dərman preparatı müsadirə olunub.
Saadət Aşif qızı.
Bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bəyim, mən hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Biz bu dəfə saxta dərman biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Düz 3 il əvvəl Səhiyyə Naziri Əlinsanov dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilərək həbs edildi. Əlin Sanovun xələfi Oqtay Şirəliyev isə Səhiyyə Nazirliyində islahatlara başlayacağını vəd etdi. Oqtay Şirəliyev etiraf edirdi ki, bəzi həkimlər dərman firmaları ilə sövdələşməyə gedərək xəstələrə bu firmaların maraqlarına uyğun reseptlər yazıb onlardan faizlər alır. Ancaq aradan xeyli vaxt keçsə də şikayətlərə görə bu sahədə ciddi dönüş əldə edilməyib. Görək indi Səhiyyə Nazirliyi bəzi həkimlərin dərman şirkətləri ilə sövdələşmələrinin qarşısını almaq üçün nələr düşünür? Əməkdaşımız Şəhlə Sultanovanın reportajında bu suala cavab veriləcək.
Bu həkim bir firma dərmanlar yazır, onlara o sərf edir, onun faizini bunlar alır. Mənim anama yazmışdılar, onun döşündə xoşxəsiyyəti şiş var idi. Yazmışlar o dərmanlara, o nə qədər müalicə elədi, xeyir olmadı, daha da bir vaxtı getdi də. Sonra da gəldi, mədəsində çıxdı həmin yer, çönmüşdü, raka çönmüşdü.
Sevda xanım deyir ki, xalq arasında firma dərmanı adlanan, yəni həkimin məhz sövdələşdiyi firmanın dərmanını yazması onun ailəsi üçün fəsadla nəticələndi. Onlar əlac üçün həkimə müraciət eləsələr də əlac yox, əlavə xəstəlik qazandılar. Çünki həmin o firma dərmanı əlac gətirmədi. Bəs həkimlər belə dərmanları hansı vasitələrlə satırlar? Onların burada marağı nədir? Yəqin ki, dost tanış, qohum qonşu arasında kiminsə dərman distributoru işləməsi tanış aldı. Bu biznesin əlaqələndiriciləri də məhz həmin distributorlardır. İki ay əvvələ qədər distributor işləmiş Aysel'in dedikləri.
Distributorun işi heç nə gəlirdi. Həkimin yanına, qruba qalara deyirdi ki, ben misal üçün bu dərmanı yaz, iş yerine de falan qədər faizi bundan müsəyyən veriləcək satışdan sonra. Həkimlər də suda vursun, razılaşırdılar. Reyləsi var, özünə əminim eləyir, amma bu toki axıda pulu içdi, hamısı razılaşırlar.
Beləliklə, dərman firmasının distributoru həkimlə razılaşdıqdan sonra ona firmaya məxsus resept blankı verilir və hər dəfə həmin reseptlər aptiklərdə yığılaraq firmaya təqdim olunur. Hər resept blankının üstündə də həkimin kodu yazıldığından onun nə qədər dərman satdığı ayırt edilərək faiz ödənilir. Aysel və digər distributorların dediklərinə görə faiz dərman firmasına görə fərqli ödənilir. 12% də ola bilər, 30% də. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda şirkətlər tərəfindən həkimlərə reseptlərin yazdırılması ilə əlaqədar negativ hallar nazirlikdə də müzakirə olunub.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük əczaçılıq şirkətlərinin hamısı Səhiyyə Nazirliyinə dəvət olundu, onlarla ciddi söhbət aparıldı. Vahid resept blanklarında reseptlərin yazılmasına ilə əlaqədar həmin şirkətlərlə ciddi söhbət aparıldı. Dediyim kimi onlar Səhiyyə Nazirliyinin vahid resept blanklarını müxtəlif işarələrlə, rənglərlə bəzəyərək həkimləri də o reseptləri yazmağa sövq edirlər və bununla da əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ciddi mübarizə aparılır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, qurum həkimlərin müəyyən firmalarla sövdələşərək xəstəyə həmin firmanın dərmanını yazması ilə bağlı daha çox regionlardan şikayət alır. Onun dediyinə görə o özü də şəxsən belə bir halla rastlaşıb ki, ona müəyyən firmaya məxsus, lakin diaqnoza uyğun gəlməyən dərman satıblar. Eyüb Hüseynov deyir ki, bu cür yazılan dərmanların fəsadlarından biri onun daha çox saxta olma ehtimalıdırsa, ikinci səbəb də
həkimlərin şirkətlərin təsirat düşməsi, yəni orada faiz alırlar. Diaqnoza uyğun olmayan bahalı dərmanlar yazırlar. Oradan həkimlər faiz alırlar.
Eyüb Hüseynov deyir ki, həkimin müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazmağa meylliliyi onun otağının görünüşündə də hiss oluna bilər. Əgər otaqda hansısa firmaya məxsus qələm və bloknotlar və ya başqa əşyalar varsa, bu halda onun yazdığı dərmanların sövdələşmə əsasında müəyyən firmaya məxsus olduğundan şübhələnmək olar. Həkim Adil Qeybula isə deyir ki, bəzi həkimlərin sövdələşmə yolu ilə müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazması halları olsa da, bunu bütün həkimlərə şamil eləmək olmaz. O deyir ki, belə hallar kütləvi xarakter daşımır.
Şəhlə Sultanova. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda əsasən xaricdən gətirilən dərmanlara etibar edilirdi. Xüsusilə də Avropa ölkələrində istehsal edilən dərmanlar daha keyfiyyətli sayılırdı. Hərsən bu dərmanlar Rusiya və Şərq ölkələrində istehsal olunan dərmanlarla müqayisədə çox baha başa gəlirdi. Artıq müstəqilliyin əldə edilməsindən 17 il keçir və Azərbaycanın özündə də müxtəlif adda dərmanlar istehsal edilir. Ancaq əhali hələ də yerli istehsala bir ilə bir bağlamır. Niyəsini Aygün Murad xanımdan eşitək.
Azərbaycanda son illər istehsal olunan ən məşhur dərmanlardan birinin adı insanavin idi. Ancaq ağciyər xəstəlikləri üçün nəzərdə tutulan dərman 2005-ci ilin oktyabrından sonra istehsaldan və satışdan götürüldü. Bakıdakı apteklərdə satıcılarla söhbətimizdə onlar indi də saxta dərmanlarla ciddi mübarizə getdiyini dedilər. Əczacılıqla məşğul olanların sözlərinə görə buna qədər dəfələrlə vətəndaşlar aldıqları dərmanların saxta, təsirsiz olmaları ilə bağlı apteklərə müraciət edilmişlər. Ancaq indi bu faktların sayı göz görəsi azalıb. Bununla yanaşı, ölkədə istehsal olunan dərmanların çeşidi də artıb.
Demək olar ki, bütün təşvirli preparatda istəyirsiniz. O cümlədən antibiotiklər, ən çox istifadə olunan bu dəqiqə hal-hazırda müasir antibiotiklərdir, geniş tərkibli antibiotiklər. Onlar da Ceftriaxondur, onda Azafarm istehsal edir. Yəni, Azərbaycanda hal-hazırda var. Bir də ən çox üstünlük verir vitaminlərə, ən çox B qrup vitaminlərə.
Heç vətəndaşlar gəlib soruşur, deyir ki, tutalım, mənə Azərbaycan istehsalı olan dərman lazımdır.
Düzü əksinə olur çox vaxt. Məsəl üçün, soruşanda ölkəsi hansı ölkədir? Biləndə ki, yerli istehsaldan, onda biraz etiraz edir. Avropa ölkələrini daha çox istəyirlər.
Depodan dərman götürəndə, sən Azərbaycanda istehsal olunsa, əminsizmi ki, bu həqiqətən keyfiyyətli dərman
üçün? Hal-hazırda dərmanların qeydiyyatı çox ciddi nəzarət altındadır. Ona görə yəni tam əminim hamısına.
Bu mənzərə ilə Bakının daha bir neçə apteklində rastlaşdıq.
Furosilin məhlulu var. Sonra pirtsalisilovi 2%-dir. Pirtsalisil rezarcinovi. Pasatimurova. Leynirmazdır. Çox keyfiyyətli leynirmazdır. Anca Azərbaycan buraxır.
Antibiotiklər var mı Azərbaycan istehsalı?
Çox dərmanların istehsalatı yoxdur bizdə. Əsas dərmanlarda. Qrip dərmanları, soyuq dərmanlar. Amma ki, hansını buraxılır? Dərmanlar. Çox keyfiyyətlidir.
Məsələn, heç konkret heç bir dərman yoxdur Azərbaycanda istehsal olunan?
Yerli mallardan.
Yerli mallardan.
Yox, heç nə.
Siz özünüz depolardan götürmüşsünüz, yoxsa ümumiyyətlə yoxdur belə dərmanlar?
Yoxdur. Depolarda yoxdur. Yəni, tələb olunmur. Yəni, olsa da alıcılar istəmirlər. Ancaq indi Avropa malları tələb edirlər. Heç Hindistandan, Rusiyadan gələn mallara da inanmırlar.
Azərbaycan istehsalı olan, Güləz xanım, nə var əlinizin altında? Tutalım, güclü soğuq dəymən var. Azərbaycan dərmanlarına nə ilə mən müalicə oluna bilərəm?
Soğuq dəymə dərmanlarına, yox, Azərbaycan dərmanlarına ancaq otlardan verə bilərik. Türkiyə çara kimi, elə bil, otlar var. Bax, onlar yaxşıdır. Amma belə canım, belə bir şey yoxumuz.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə də bəlli oldu ki, vətəndaşlar ciddi xəstəliklərin Azərbaycanda istehsal olunan dərmanlarla müalicəsinə inanmır. Çoxları isə ölkədə ümumiyyətlə dərman sənayesinin olduğundan xəbərsizdir. Azərbaycan istehsalı olan dərmanlara etibar edirsiniz. Heç xəstələnəndə deyirsiniz mi ki, mənə bir Azərbaycan dərmanı verin, sağ olun.
Bəli, etibar edirəm.
Məsələn, indiyə qədər Azərbaycan hansı dərmanı istifadə eləmişsiniz?
Ümumiyyətlə, mən dərmandan istifadə eləmirəm.
Yox, yerinə sağ edirəm.
Mən o şey dərman için, mən dərman etibar eləmirəm.
Etibar eləmirsiniz, yoxsa?
Yox, dostu bilmirəm, istifadə eləməmişim.
Şəxşi istəsən onun ki, etibar eləmək olsa?
Mən Azərbaycanda yox, baxıram məsələn deyək ki, ən çox Ukraynada bir də Avropada istəsən olan dərmanlar alın. Azərbaycanda istəsən olan dərmanlar demək olar ki, işlətmirəm.
Səhiyyəsini heç etibar eləmək, qalmışdı dərmanlar. Mən ümumiyyətlə etiraz gəlməmişəm ki, Azərbaycan hansısa dərman istəsən.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczacılığın Kimyası Kafedrasının müdiri Professor Hafiz Əliyev isə deyir ki, son illər Azərbaycanın dərman sənayesinin inkişafı ilə bağlı addımlar atılsa da, bu sahədə hələ görüləcək işlər var. Professor Hafiz Əliyev deyir ki, Azərbaycanın zəngin təbiəti ölkədə dərman sənayesinin inkişafı üçün böyük qaynaqdır. Sadəcə ölkəyə dərman istehsalı üzrə çağdaş texnologiyalar gətirməklə bu təbii qaynaqları insanların sağlamlığına xeyir verəcək hala gətirmək lazımdır.
Aygün Muradxanlı.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Biz bu dəfə saxta dərman biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda yerli dərmanlara etibar edilməməsinin səbəbləri aydındır. İnsanları yerli malların keyfiyyəti qan etmir. Əslində bu illər Azərbaycanın əczacılıq sənayesində yerli alimlər elə bir ciddi ixtiraları ilə yadda qalmayıblar. Buna nə imkan vermir? Mütəxəssislərin, yoxsa maddi texniki bazanın səviyyəsi? Bu suala isə Saadet Akif qızının növbəti reportajında cavab veriləcək.
Azərbaycan Tibbi Universitetinin Əczacılıq Fakültəsinin 3-cü kursunda axlaqlı tələbələrlə tanışıram. İstəyirəm biləm ki, onların arasında əczacılıq elmi ilə məşğul olmaq, dünya əczacılıq elminə töhfə vermək istəyənlər varmı?
Bunlar kimdə geniş tətbiq olunur?
Elçin Hacıyev cəsarətli çıxır. Deyir ki, təkcə dərmanların kimyəvi tərkibini öyrənmir. Həm də bitkilərin xəstələrini mənimsəyir ki, bəlkə yeni məlhəm icad edə bildi. Amma gələcəyin əczacısı kimi onu spit adı ilə tanınan Aedes virusu maraqlandırır.
Ona qarşı istəyərdim dərman forması hazırlayım.
Laboratoriya var mı?
Bunun üçün laboratoriya...
Maraqlanmısan mı? Var mı imkanlar Azərbaycanda?
Bizdə hələm yoxdur elə imkanlar.
Azərbaycan hələ dünya əczacılıq elminə hansısa yeni adda, yeni tərkibdə məhlul tanıda bilməyib. Heç Sovet dövründə də Azərbaycanlı əczacılara belə uğur nəsib olmayıb. Bunu Tibb Universitetinin Əczacılıq Kimyası Kafedrasının müdürü Profesor Hafiz Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə dərman kəşf etmək bir-iki günün və ya ayın işi deyil. Bunun üçün illərin gərgin zəhməti, sınağı lazımdır. Həm də müasir laboratoriya olmalıdır.
Elə cihazlar var ki, onların hər birinin qiyməti 500 milyondur.
Amma heç pul olsa da, necə deyərlər, yara sağalmazmış.
Tək pulla deyil, axı, kadr lazımdır. Vəsait tələbi, vəsaitlərə, laboratoriyalara, tədqiqat işlərlə hazırlıqlı kadrlar olmalıdır ki, bu işi görsünlər. Rusiya kimi nəhəng dövləmir, ildə bir dənə birən substansiya verə bilmir. Əvvəllər Sovet dövründə var idi. Bir neçə preparatlar var ki, onlar Sovet fəalında alınmışdır. Sonra bu dağıldı, bazar iqtisadiyyatı. İndi beynəlxalq tələblərə uyğun gələn substansiya olmaq. Ixtırda bitki mənşəlidə ekstrakt olar heç. Nano cəvhər də olar. Əsas substansiyalar ki var, müasir dərman vasitələri. Onu Türkiyə kimi dövlətdə istehsal edə bilmirlər.
Professor Hafiz Əliyev deyir ki, onlar diqqəti əsasən dərman preparatlarının tərkibinin yoxlanılmasına yönəldiblər və bu yöndə də nailiyyətlərdən danışmaq olar. Yəni, yerli əczacı alimlərin dərman maddələrinin tərkibinin yoxlanmasında tədqiq etdiyi bir neçə üsul dünya tibb elminin diqqətini çəkib və dərs vəsaitlərinə salınıb.
B6 vitamininin yoxlanılması müxtəlif yüzlərlə onun dərman formulları var ki, onun tərkibində bud vardı. İndi vardı, yoxdur, yoxlamaq üçün nə qədərdir? Analiz odur. O usullarda ən əlverişlisi, səmərəlisi bizimdir. Dünyanın elə ölkəsi yox ki, oradan mənə müraciət edəyiblər usullara bir.
Ölkədə əczacılıq elmi tədqiqat institutu olmasa da, gələcəyin əczacıları xarici təcrübəni öyrənmək istəyirlər. İranlı tələbə Mehdi Vəlizadə deyir ki, əgər hökumət yerli əczacılıq sənayesinin inkişafını istəyirsə, tələbələr mütləq bu sahənin inkişaf etdiyi ölkələrə göndərilməlidir.
Dövlət tərəfindən bu tələbələr başqa ölkələrə yollanırlar. Orada öyrənərlər, gəlib burada bir o sənaye, o inkişafatı burada da yaradırlar. Ola bilsin İrana, ola bilsin Amerikaya, ola bilsin İngiltərəyə. Yani yollamaq lazımdır ki, budur tələbələri, böyük-böyük tələbələri. Çünki gələr burada bu elmi, bu sənayeyi burada yani qabağa apararlar.
Əczacılıq fakültəsi dərman preparatlarının keyfiyyətinin yoxlanılması üsullarına diqqət yetirir. Amma heç yeni üsulların ixtirası üçün də mövcud laboratoriya şəraiti yetərincə müasir deyil. Mütəxəssislər deyirlər ki, yerli əczacılıq sənayesini inkişaf etdirmək həm də bu sahədə elmi tədqiqat işlərinin aparılması üçün mütləq hökumətin dəstəyi olmalıdır.
Saadet Akif qıza. Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz ölkədə saxta dərman biznesindən danışdıq. Əslində bu məsələnin əhəmiyyətini tartışmağa bir elə ehtiyac da qalmır. Çünki həkimlərin səhvlərinin nə ilə nəticələndiyi kimsədə şübhə doğurmur. Vəssalam, müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağlamlığınızın və bunu şərtləndirən hüquqlarınızın qədrini bilin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik.
Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyilirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarında, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Həmişəki vaxtda sizi biz salamlayırıq, 14-24 heyəti. Efirimizə xoş gəlmisiniz, həmişə azadlıqda. Efiri mən aparıram, Vüsalə Əlibəyli. Şagird münasibətlərini müzakirə edəcəyik bugün. Daha dəqiq məktəbdə müəllimlər və şagirdlər arasında yaşanan qarşıdurmaları YouTube internet şəbəkəsində yayımlanıb Azərbaycanda, Azərbaycan məktəblərində müəllim və şagird arasında olan dava-dalaş. Biz də bunu müzakirə etməyə çalışacağıq ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə müəllim və şagird arasında münasibətlər niyə əlbəyaxa döyüş həddinə qədər gəlib çıxır? Müəllimdir günahkar yoxsa şagird? Və təbii ki, həmsöhbətlərimin köməkliyi ilə bu məsələyə araşdırmağa çalışacağıq. Onları əziz dinləyicilər sizə təqdim edirəm. Belə ki, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səid Ağayevdir qonağımız. Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizə əziz həmsöhbətlərim.
Təşəkkürlər.
Xoş gördük sizi. Və öncə də dediyim kimi internetdə, yəni belə bir videolar yayılıb Azərbaycan məktəbləri haqqında və oradakı müəllim və şagird münasibətlərini əks etdirən. İstərdim ki, sizi dəvət edim bir bu videolardan bir ikisinə nəzər sala, sonra isə bu yəni kontekstdə söhbətimizi davam etdirərik. Dinləyicilərimiz üçün də onu deyim ki, səsləri təqdim edəcəyik, sonra isə mən qısa təsvir verəcəm onlardan. Hey, Belə gördünüz bu səhnələri və mən təsvir edim ki, birinci video baxdığımız videoda coğrafiya dərsində müəllim dərsə cavab verə bilməyən şagirdin üstünə yeriyir və başına vurmağa başlayır və elə bunu müzakirə edib Məlahət xanım, müəllim və şagird arasında belə qarşıdurmaların baş verməsinə səbəb nədir? Yəni nəyə görə münasibətlər əlbəyaxa döyüşlə nəticələnir?
Mən sözün düzü məni dəhşətə gətirdi bir müəllim olaraq. Heç o Sovet dövründə, yəni o inzibati amirlik qayda qanunlarının hökm sürdüyü və şagirdin bir obyekt kimi, əşya kimi qəbul edildiyi bir zamanda da belə müəllim-şagird davranışları, belə əlbəyaxa döyüşlər sinifdə baş verməmişdi. Bu doğrudan da müəllimləri də, pedaqoji kollektivləri də, əlaqədar strukturları düşündürücü faktlardır. Və dəhşətli türk ürpədici faktlardır ki, bizim siniflərdə şagird müəllim arasında belə əlbəyaxa döyüşlər baş verir. Nədən irəli gəlir? Zaman irəli gedir, ancaq bizim müəllimlər geridə qalır. Yeniliyi qəbul edə bilmir. Nədə geridə qalır? Yeni texnologiyaların qəbulunda, yeni təlim metodikasının tətbiqində, yeni şagird müəllim münasibətlərinin, pedaqoji əməkdaşlığın yeni formalarının öyrənilib öz dərslərində, öz fəaliyyətlərində tətbiq etmədə geri qalırlar. Yəni bu fakt açıqca göstərir ki, bəli, müəllim dərs oxuya bilməyən ya da suala cavab verə bilməyən lövhə qarşısında özü də 15-16 yaşında bir gənci elə şapalaqlama, elə təqrici sözlərlə alçaltmaq bu önü göstərir ki, bəli, bu müəllim öz yerində deyildir. Bu müəllimin pedaqoji texnologiyadan, pedaqoji etikadan, adicə elementar etikadan xəbəri yoxdur və hesab eləyirəm ki, belə müəllimlərə bizim məktəblərimizdə yer olmamalıdır.
Bir də qeyd edim dinləyicilər üçün ki, digər qonağım həm söhbətim Səid Ağayev hazırda məktəbdə oxuyur Bakı məktəblərinin birində. Səid, sən təcrübəndə belə bir görüntün, yəni şahidi olmusan mı məktəbdə? Və sənin ümumiyyətlə fikrin necədir bu videolara?
Şagirddədir. Niyə? Çünki bu növrəni şagird belə qoyur. Çünki mən özüm məktəbdə oxuduğuma görə bilirəm də görə nə var. Kadra baxdığımıza görə telefon ara məktəb ara. Uşaq məktəbə telefon aparır. Məncə düz deyil bu. Gedirlər məktəbdə, nə bilim, telefonla iqra köçürdülər, nə baş-boş işlər. Yəni buna müəllim birinci dəfə öz bildirişini edir, ondan sonra bu zor kullanır ki, yəni bu sonra uşaq başa düşsün. Yəni buna görə baxdığımıza görə ki, gördük ki, yəni 90% uşaqdadır günah.
İkinci halda, yəni ikinci videonun dinləyicilər üçün biraz qaranlıq qala bilər. Təsvir edim ki, şagird müəllimin masası üzərində oturmuş vəziyyətdə və müəllim içəri daxil olur, lakin ona heç bir reaksiya vermir həmin şagird və müəllimin üstünə belə deyə yeriyir və onlar artıq müəllim onu vurmalı olur. Əgər şagird nizam intizam qaydalarına əməl etmirsə, məktəb yəni qaydalarına davranışı uyğun deyilsə, çıxış yolu müəllim üçün onu döyməkdirmi, yəni təhqir etməkdirmi? Bax buna istərdim fikir.
Mən belə yenə də o görüntülərlə bağlı, yəni o gördüyümüz kadrlarda biz bir nəticəni gördük. Uzun müddətli bir prosesin nəticəsidir bu. Ailə tərbiyəsinin, ailə təliminin, məktəb tərbiyəsinin, məktəb təliminin verdiyi o nəticəni, verdiyi tərbiyənin nəticəsini gördük. Demək, hardasa yanlışlıq var. Ailədəki olan yanlışlıq məktəbdə düzəlməlidir. Məktəbdə olan yanlışlıq ailədə düzəlməlidir. Və mühit də bunlara dəstək verməlidir. Bilirsiniz, tərbiyədə üç qanat var. Ailə, mühit, məktəb. Əgər bu həlqələrdən biri, bu qanatlardan biri sınarsa, əylərsə, sözsüz ki, bugün bizim şagirdlərimiz elə oturacaq. Müəllim orada biraz səbirli olmalıydı, taktiki yanaşmalıydı və hesab edirəm ki, şagird ondan nəticə çıxardardı. Oqunaya bilərdi onu, tənəfsə yanına çağırıb başqa cür hərəkət eləyə bilərdi, ancaq sinif qarşısında 10-11-ci sinif şagirdini elə döymək, o şagird, yəni onların fısatansı dövrüdür, onların yetkinlik yaşına, yəni elə bir keçid dövrüdür ki, onlar hələ hərəkətlərinə o qədər də cavabdeh, məsuliyyət deyil, nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu o qədər də seçmirlər. Onun o yaş dövrünün, psixoloji dövrünün elə bir vəziyyətdədir ki, elə bir həddidir ki, o həddə o hərəkətlərini nizamlaya bilmir. Ancaq müəllim yaşı böyük axı, o hərəkətlərini nizamlamağa borçludur.
Sizcə, məsələn, müəllimin sosial vəziyyəti necə təsir edə bilərmi? Bu situasiyaya gətirib çıxara bilərmi?
Sözsüz iqtisadi çətinlik var və o təsir eləyir. Çünki müəllim, dərsə gələn müəllim fikirləşir ki, evinə gedəndə uşağına nə verəcək, nə yedirdəcək, qazanında, evində bir şey varmı?
Sözü Səidə verək. Səid, sən necə fikirləşirsən?
Birinci bildiriş olunur da, mən dediyim kimi, bildiriş olunur. Sonradan uşaq yenə qayda qanuna əməl etmir. Yəni məktəbdə çox hoqqalardan çıxır. Yaxşı, çıxış yolu nədir bu?
Bax, sən məktəbinizdə ümumiyyətlə müəllim və şagird münasibətləri necə cərəyan edir? Bundan danışardın. Sən belə hallarla məktəbinizdə qarşılaşırsanmı? Necə baş verir?
Belə hallarla qarşılaşıram bəli. Məktəbdə məsələn müəllim uşaq qaçır dərsdən. Gedirlər tutub gətirirlər yenə sinifə. Cəza verir ki, məsələn dur lövhənin qırağında məsələn ayaq üstə. Müəllim axı çarəsi yoxdur, nə eləsin? Düzdür, uşaq döyüldükcə də pisləşir, amma müəllimin axı çarəsi yoxdur, bilmir nə eləsin.
Döyülmə səbəb nə olur?
Olur, çünki öz başına heç kimi döyməz müəllim. Günahı var ki, döyür də. Çarəsi yoxdur. Mən yenə deyirəm, axı bir çarə olmalıdır ki, başa salmağa salır. Müəllim mən özümü o qədər mənə çağırır ki, başa salıb. Günahım olub nə qədər mənimdə. Sonra yenə görür mən düzəlmirəm. İndi çarəsi olmayıb döyür məni. Axı ondan başqa da çarəsi yoxdur axı müəllim.
Bilirsiniz, mən yenə də bir müəllim olaraq qüsuru müəllimlərimizin fəaliyyətində, yəni özümü də kənarlaşdırmıram. Müəllimlərimiz şagirdlərin psixologiyasını bilməlidir. Kiminlə necə davranmaq lazımdır? Kimə hansı cəzanı tətbiq etmək lazımdır? Kiminlə xoş söz danışmaq lazımdır? Təcrübəli müəllimlərdən bəhrələnmək lazımdır və şagirdlərlə daha səmimi olmaq lazımdır. Yəni qılınc davası ilə, zor davası ilə çox gözəl dedi. Dedi ki, daha da sərtləşir. Yəni bu özünüz də görürsünüz ki, bu düzgün yola aparmır. Uşaq daha da acışır. Daha da bayaq bir qüsuru var isə, bir səs salmışsa, indi ikinci dəfə eləyir, üçüncü dəfə eləyir. Ancaq səmimi davranışı görəndə şagird, o şagird ən azından o dərsə özünü aparmaq, oxuya bilməsə də aparmaq demək davranışları qazanır, onu nümayiş etdirir. O ki, qaldı bilirsiniz, oxumaq üstündə şagirdi döymək, mən onun tam əleyhinəyim. Çünki axı bu Azərbaycanda hamı savadlı, alim, nə bilim, mütəxəssis, diploma olmamalıdır. Bura çəkməkçi də lazımdır, süpürgəçi də lazımdır. Bunun yəni qabında nə var, bacarığında nə var, onu nümayiş etdirir. Bax, o üçünü almaq üçün müəyyən demək metodika lazımdır. Digər tərəfdən, bu faktorun özü göstərir ki, bəli, məktəblərdə təlim-tərbiyə işində, metodikasında, onun idarə edilməsində, müəllim hazırlığında köklü kosmetik islahatların yox, köklü saatların aparılmasına ehtiyac var. Bizim müəllimlərimiz məktəbə hazır vəziyyətdə gəlmirlər. Onlar ancaq bir metodikanı bilirlər. Uşaq bilmədi, döyüqlə, bağırıqlə, qışqırıqlə, kəskinlə qiymətini aşağı sal. Bu da ki, 21-ci əsr təlim-tərbiyə işinə cavab verən bir metodika deyildir.
Siz Məlahət xanım psixologiya məsələsinə toxundunuz. Elə biz psixoloqdan da fikir almışıq ki, ümumiyyətlə bu davranışlar, bu münasibətlər şagirdlərin psixologiyasına necə təsir edir? Onun fikrini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bəli, biz bunu müzakirə edəcəyik, amma indi isə gəlin dinləyək. Həmkarım Durna Səfərlinin suallarını cavablandıran psixoloq Azad Səzadədir. Gəlin onun bu məsələ ilə bağlı fikirlərini dinləyək.
Yeni yetmə əsasən də oğlan xeylaqları 9-cu 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə. Sözsüz ki, maksimalist olurlar, onlar daha nadinc olurlar. Hərəkətlərində aqressiya, sözə baxmamaq özünü göstərə bilər, amma o demək deyil ki, buna görə onlar döyülməlidir. Heç kim müəllimə belə deyir, hüquq verməyib ki, kiminsə uşağına əl qaldırsın və döysün. Bu istər-istəməz uşağın tərbiyəsinə də mənfi təsir göstərəcək, çünki insanda belə bir fikir yaranır ki, kim güclidirsə, o da haqlıdır.
Məsələn, nə kimi təsir göstərə bilər və necə bu özünü biruzə verər?
Şəxsən məndə belə bir uşaq, şagird hal-hazırda psixoloji müalicə alır. Bunda həddindən artıq böyük qorxu yaranıb, əsmələri yaranıb, tik deyirlər, üzündə deməli göz qırpma yaranıb. Bu, məktəbə getməkdən qorxur. Həmin, deməli, təziyə məruz qalmış dərs, müəllimin dərsinə ümumiyyətlə gedə bilmir. Orada əsməsi başlayır və s. Və biz məcbur olmuşuq müvəqqəti onu həmin dərsdən azad eləyək. Psixoloji müalicə eləyirik. Uşağın psixoloji və sinir sistemin quruluşundan asılı olaraq bəziləri depressiya, qorxuya, təşviş, həyəcana düşə bilərlər. Bəziləri isə əksinə aqressiv, kinli və o kinin belə deyə də qisas alması hissiyyəti yarana bilər və o hansısa qeyri-qanuni hərəkətlərə əl ata bilər.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezində.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 14.24 verilişindəsiz azadlıq dalğalarından yayımlanırıq. Belə ki, YouTube internet şəbəkəsində Azərbaycan məktəblərindəki müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı videolar yayılıb. Videolarda isə məktəbdə müəllim və şagirdlərin qarşı durmaları, dava-dalaşları yer alıb. Biz də bunu araşdırırıq. Psixoloqun, rəsmilərin və müəllim-şagirdlərin köməkli ilə. Həmsöhbətlərim də Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşüdlü və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səiddir. Demək belə psixoloqun fikrini də dinlədik əziz dinləyicilər. İndi həm söhbətlərimlə bunu müzakirə edəcəyik ki, şagirdlərin psixologiyasına bu necə təsir edir? Bax Səid, sən öz nümunəndən çıxış et. Ümumiyyətlə sizə necə təsir edirdi müəllimin sizə qarşı bu cür münasibəti? Sonradan dərsdə ümumiyyətlə həvəsiniz qalırdı mı? Çox maraqlıdır. Yəni təsvir edərdim bu bu havanı bizim üçün.
Həvəs qalmır. Müəllim bizi döydükcə uşaqlar özləri çox tələb eləyir. Məsələn, dərsi çox boş keçirdirlər. Məsələn, öyrəşirlər, məsələn, danışırlar, plan qururlar. Ondan sonra isə bir müəllimə nəsə bir necə deyim, hər hansısa bir telefonunu deyim, nə bilim, nəsə bir şeylə müəllimi əsəbləşdirirlər. Məsələn, dərs vaxtı müəllim üzün çörbanı, məsələn, kağız atırlar. Kağız atırlar, uşaqlar özləri bilə-bilə müəllimi əsəbləşdirirlər. Aranı qarışdırır, düzdür. Qaldısa bu psixologiya, bu insan döyüldükcə də pisləşir, hər dəfə elədiyi vəziyyəti eləyir. Amma birinci necə deyim, mənim müəllim döyməyib, başa salıb. Dərsdən sonra, zəngdən sonra mənim başa salıb. Amma sonra mən yenə həmin vəziyyəti təkrar eləmişəm. Amma müəllim görüb ki, yox, bu belə alınmır, valideynimi çağırıb. Valideynimi çağırıb, mən daha da əsəbləşmişəm ki, ad nədir, niyə mən valideynimi çağırıb, evdə mənə töhmət verəcəklər. Mən də ondan sabah daha da bir eləyirdimsə, üç eləyirəm mənə bir ki.
Müəllimi soyan olur. Onlar hamısı keşici olur.
Soyan da olub dərsdə. Amma müəllim də ondan 5 metr soyub. Hətta xəkkəş də atıb, uşaqlar etiraz edib ki, xəkkəş nə atırsan, bəlkə bunun gözünə dəyəcək. Demə olar ki, necə deyim, həm şagirddə də günah var, həm müəllimdə də. Amma bunu eləyən şagirddir, bir növrəni düz qoymur.
Məlahət xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, bu davranışlar necə təsir edir şagirdlərə?
Sağlamlığını təhlükə altına alır, bəli, xətkiş onun gözünə bata bilərdi, üzünü ciza bilərdi. Ondan sonra psixoloji vəziyyətinə, həm də bir şəxsiyyət kimi onların demək bütün mənəviyyatına toxunan məsələlərdir bunlar. Müəllimlərimiz artıq yeniliyi qəbul eləməlidir. Axı, informasiya bolluğu əsridir. Bilirsiniz, şagirdlərimiz bizdən çox irəli gedir. Əgər o şagird internetdə çalışmağı, nə bilim, kompüterdə, sonra informasiya almaq cəhətdən müəllimdən daha irəlidədir. Müəllimlər özlərində işləməlidir və şagird görürsə, qarşısındakı müəllim doğrudan da savadlı, savad yəni geniş anlamda, həmi idarə etmədə, sinifi idarə etməkdə, həmi təlim-tərbiyə metodikasının yeni formalarının tətbiqində, həmi geniş dünya görüşünə malikdir və o müəllimlərin nüfuzu da məktəbdə, sinifdə yüksək olur və o şagirdlər, o belə deyək, uşuluq şagirdlər, o sinifi qarışdıran şagirdlər də elə müəllimlərə demək hörmətlə yanaşırlar.
Məktəb rəhbərliyi hara baxır sualı gəlir adamın ağına bu videolara baxanda və internet şəbəkəsində əldə etdiyimiz görüntülərin altında da izləyicilər belə bir fikir yazmışlar ki, Təhsil Nazirliyi hara baxır. Gəlin Təhsil Nazirliyini cavabını dinləyək. Həmkarım Durna bu videoları Nazirliyin rəsmisinə yönəldi ki, tanış olsunlar, çünki bildirmişdilər ki, onların bu videolardan xəbəri yoxdur. Durnanın suallarını Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti Bayram Hüseynzadə cavablandırıb.
Ümumən şübhəsiz ki, bugün istənilən müəllimin şagirdi döyməsi əlbəttə bizim qanunlarımıza ziddir bir. Digər bir tərəfdən dövlət səviyyəsində aparılan təhsil siyasətimizə ziddir. Çünki biz təhsilin humanistləşdirilməsindən danışırıq, Avropa təhsilində inteqrasiyadan danışırıqsa və şübhəsiz ki, bu bugün təhsilimizdə ciddi bir problem ola bilər əgər belə hal çox olsa. Ancaq indi bizdə olan məlumata görə belə hallar bizdə çox az-az, çox az-az olur, rast gəlinir belə hallara.
Yəni, monitorinqlər aparırsınız mı vaxtaşırı?
Bu məsələni, məncə, müəllimin uşağı döyməyin monitorinqinə bu mümkün olan məsələdir. Burada biraz şagirdlərimiz aktiv olmalıdır, valideynlərimiz aktiv olmalıdır. Bizdə artıq valideyn, müəllim münasibətləri nizamlayan bir qurum da yaranıb, bir neçə ildir fəaliyyət göstərir valideyn-müəllim asosiasiyaları. Bu asosiasiyaların köməyi ilə Təhsil Nazirliyinə insanlar müraciət eləməlidir, çəkinməməlidir belə haldan. Əlbəttə, biz özümüz də etiraf edirik ki, Azərbaycanda bu gündə hələ xeyli sayda yararsız müəllimlər var. Məktəbə müəllimə yaraşmayan müəllimlərimiz var. Təəssüf ki, hələ də biz bunlardan tam uzaqlaşa bilmirik. İndi son müddət dövlət müxtəlif istiqamətdə layihələr həyata keçirir. Təhsil Nazirliyinin müxtəlif tədbirləri, təşəbbüsləri var və şübhəsiz ki, biz yaxın müddətə inşallah bunları aradan qaldıraraq bu problemləri. Əgər siz öyrənə bilsəz o müəllimləri, hansı məktəbləri təmsil edirsə, biz o müəllimlərə qarşı ən ciddi cəza tədbiri görə bilərik. Çoxdan bir dəfə mən internetdə elə bir siz dediyiniz formada bir rolika baxmışam. Bunun heç müəyyənləşdirmə olmaz ki, bu Azərbaycandadır, yoxsa xaricdədir. Çünki orada nə bir ad yazılır, nə bir başqa əlamətlər var ki, biz onun əsasında deyək ki, bu Azərbaycanda baş verir.
Bariman videolarda səslər var, müəllimlərin adları çəkilir orada. Üstəlik məktəblərdən birinin Göyçayda olduğu bildirilir.
Göyçayda bir 50 məktəb varsa demək olmaz hansı məktəbdədir və hansı müəllimdir. Heç bir dövlət orqanında boynuna qoymaq bu məsələni çox çətindir ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələyə məsuldursa, hökmən Təhsil Nazirliyi tədbir görməlidir. Belə halda cəmiyyət aktiv olmalıdır. O döyülən uşağın özü, valideyni aktiv olmalıdır məsələdə. Müəllimin qanunla nəzərdə tutulan vəzifə səlahiyyətləri var, valideynin və şagirdin vəzifə səlahiyyətləri var. Hər biri bunu qanun pozuntusu varsa, şübhəsiz müvafiq təşkilat qarşısında qaldırmalıdır. Təhsil Nazirliyi durub bir-bir araşdırmamalıdır, görüm hansı məktəbdə müəllim uşağı döyür. Cəmiyyət bizə kömək eləməlidir. Cəmiyyət, valideynlər, şagirdlər, belə problemlər cəmiyyətlə bir yerdə həll olmalıdır. Mən hardan bilim ki, səmimi deyirəm, Gədəbəyin hansısa kəndində bir müəllim bir şagird döyür və Təhsil Nazirliyinin də işin təqdarəsi yoxdur. Bilmirik ki, biz bu nə ilə bağlıdır, nə məsələdir, kim nə dərəcədə haqlıdır, nədir.
Düzdür, bu videolarda konkret ünvanlar yoxdur. Bu halda belə araşdırılmalı deyilmi məsələ?
Faktı əgər ünvan yoxdursa, burada heç bir hüquqi məsuliyyətdən söhbət gedə bilməz. Ünvan yoxdursa, biz hardan bilək ki, bu heç Azərbaycan məktəbidir, yoxsa başqa bir ölkənin məktəbidir. Bəlkə kimsə elə bizə ləkə yaxmaq istəyir.
Bilirsiniz, bir müddət əvvəl orduda dedafşinalarla bağlı videolar yayılmışdı. Öncə təkzib edilmişdi rəsmilər tərəfindən, amma daha sonra araşdırıldı məsələ və hazırda istintaqdadır iş. Bunları necə araşdırmaq mümkün olarmı?
Yox, bilirsiniz, əlbəttə bunu indi orduda olan hadisə ilə yəni eyniləşdirmək bu şübhəsiz ki, tamam başqa bir məsələdir. Əvvəla müəllim məktəbdə şagirdin ikinci bir valideynidir. Müəllimi biz cəmiyyətdə müqəddəs bir insan hesab eləmişik. Müəllimi şagirdin belə deyək bir lap mənəvi atası hesab eləmişik. İkinci bir tərəfdən müəllim də insandır. Ola bilsin ki, müəllimdə də müəyyən bir əsəb gərginliyi ola bilər. Hər hansı bir vəziyyət ola bilər. Ancaq bunu biz bura qədər də şişirdik, bura qədər də ciddi bir problemə çevrilməməliyik.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM-dəsiniz. Efirdə 14:24 verilişidir. Bir daha sizi salamlayıram əziz dinləyicilər. Sizi radiomuza daha yaxın əyləşməyə və daha diqqətlə qulaq asmağa dəvət edirəm. Çünki bugünümüzün də mövzusu çox maraqlı mövzudur. Belə ki, YouTube internet şəbəkəsində Azərbaycan məktəblərində müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı səhnələr yayımlanıb, davadalaş, qarşıdurma səhnələri və biz də bunu araşdırmağa çalışırıq həm söhbətlərimin köməkliyi ilə ki, bu qarşıdurmalarda ümumiyyətlə müəllim və şagird münasibətlərinin bozulmasında kimdir günahkar və bu münasibətlərin yanmasına səbəb nədir? Həm söhbətləri Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşüdlü və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səiddir. Aha, maraqlıdır Səid, məsələn bu məsələn münasibətlər olanda, davadalaş olanda belə deyək, qarşıdurma olanda kiməsə müraciət edirsinizmi? Yəni şikayət mənasında. Yoxsa günahı özünüzdə bilib belə bir hallar
davadalaş şahin olanda şikayət olur. Hətta məktəbin yerlə direktoruna da deyirlər. Məsələn məni ağacla vurdu, ya nə bilim xəkkəşlə vurdu, qeyb deyil. Gəlir müəllim də sorğu sual ilə günah kimdədir? Heç nə, indi 50-50 olur, müəllim də çıxıb gedir. Heç nə, amma qaldısa
yəni, səmimiliyə... Necə, yəni, işdən azad edilir müəllim?
Yox, yox, müəllim işdən azad edilmir. Yəni,
nəticəsi nə olur?
Nəticə heç nə, elə həmin iş qalır. Qaldısa səmimiliyə, yəni nə qədər də səmimi olanda uşaqlar o qədər də pisləşirlər. Niyə? Çünki mən dəstə olanda, məsələn, müəllim gəlir, bilirlər ki, döyən müəllimdir, əlimdə ağacına, uşaqlar sakit oturur, yalandan heç olmasa da, oxumasa da, oturur belə kitaba baxır. Bilir ki, vuracaq müəllim. Amma səmimi müəllim olanda, bilirlər ki, bu işi yoxdur, daha da beş betər iş çıxardırlar sinifdən.
Səmimiliyi siz qəbul eləmirsiniz, ona görə qəbul eləmirsiniz ki, bunun bir növrəsi ibtidai sinifdən qoyulmur. Bəzi bir çox hallarda ailədə də qoyulmur. Ailədə də bax şagirdlərə qarşı, evlada qarşı elə davranış var. Sən danışma, sən sus qınan. Ancaq biz sizi təkcə bir savad verib, əlifba öyrədib, yazıb oxumağı öyrədən bir şagird kimi yetişdirməməliyik. Biz sizi həyata hazırlamalıyıq. Sabah siz o həyatın o enişli, yoxuşlu yolunda, daşlı, kəsəhli yolunda siz baş çıxarda bilərsiniz. Sən kiçik, 6 yaşından, 5 yaşından sən fikrini bildirməlisən, söyləməlisən, mən kiməm sualına cavab verməlisiniz. Bilsinizmi? Ailədə də bunu görmür. Və məktəbə gələndə aşağıdan, o bir növrədən, ibtidai sinifdə də bunu görmür. Və o hissən böyüyürsün, siz yuxarıyacan. Və ona görə o səmim müəllimləri qəbul eləmirsiniz. Mən sizlə razı. Bəzən müəllim səmimi olanda, daha şey olanda deyirsiniz, əşi, başlayırsınız AQ eləmək. Yəni ağac olmalıdır bu adamın əlində. Ancaq o tamam yanlış bir adımdır. Yanlış, səhv bir adımdır, səhv bir düşüncədir. və gələcəyə biz həyata hazırladığımıza görə, yenə də deyirəm ki, orta məktəblərdə bu il Təhsil Nazirliyi tərbiyə ili elan edib və hesab edirəm ki, bu bir illə bu məsələ qutaran deyil. Bu köklü komplekslı proqramlar həyata keçirilməlidir. Uşaq bağçasından tutmuş, ailələrdən tutmuş. Yəni, əlbir işləmək lazımdır və düşünmək lazımdır ki, biz Azərbaycanın gələcəyinə kimi veririk? Yenə də mi qorxaq, yaltaq, sözünü deyə bilməyən insanları mı verməliyik? Yoxsa cəsur, mübariz, Azərbaycanı belə Azərbaycanın hüdudlarında cəsarətlə müdafiə edən insanları mı verməliyik?
Ümumiyyətlə, sizin təşkilatınız hər hansı bir monitorinqlər keçirirmi?
Tərbiyə məsələləri ilə bağlı, bu davadalaşlarla müəllim-şagird münasibətlərinin yüksək səviyyədə olmaması ilə bağlı bizdə hər zaman məlumatlarımız var. Çünki məktəblərdə müəllimlərimiz
çalışır. Hansı tədbirlər gözünüzdə? Təhsil Nazirliyinə müraciətləriniz
olur mu? Bilirsiniz, biz cəmiyyət olaraq biz sözsüz ki, o treyninqlər aparırıq. Yeni davranış qaydaları ilə bağlı, yeni təlim metodikası ilə bağlı. Bu treyninq Treyninqlərdən ildə 4 dəfə olur bizdə və hər treyninqimizdə 15-20 müəllim iştirak edir və Təhsil Nazirliyi bu istiqamətdə həmin o təhsillə bağlı QHT-lərə dəstək versə, bizim imkanlarımız daha çox, daha çox biz fayda verər.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiniz üçün, çox sağ olun ki, müzakirə apardın. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşırıq. Müzakirəmizdə eşitdiyiniz videolara youtube.com saytında Azərbaycan məktəbləri barədə axtarış etməklə çata bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 400